Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Mord i virkeligheden. 24 retsmedicinske sager. Af Jørgen Lange Thomsen og Jytte Banner. Fortalt af Steen Heinsen. Forord. Denne bog fortæller gennem 24 forskellige sager den rigtige historie om retsmedicin. Faget opsluger udøverne. Det er akkurat lige så spændende at være retsmediciner, som det beskrives i bøger, på film og i tv-serier. Vi får indblik i danskernes hverdag, og vi kommer ned under overfladen. Når et menneske skal dø, forsvinder al forstillelse, og den døde krop lyver ikke. Vi får et indblik i den menneskelige natur, samtidig med at vi bliver stillet over for et intellektuelt, lægefagligt og kriminalistisk puslespil. Bogen er især præget af drabsopklaringer, men indeholder også mere pudsige og rørende historier. Retsmedicinere er videnskabeligt uddannede og vante til sagligt sprogbrug. Den lakoniske form, som tager alle følelser ud af en erklæring, er langt hen ad vejen bibeholdt. Den opmærksomme læser vil dog bemærke, at også retsmedicinere er mennesker. I bogen tillader vi os at gå lidt bag om sagerne og åbne nogle sprækker i objektiviteten. Historierne er anonymiseret, men baseret på rigtige hændelser. Retsmedicinere bruger sjældent lægelatin i samarbejde med politiet, og en del af politiets sprogbrug er smidt af, så den retsmedicinske sprogbrug bliver en blanding af dette og af vores lægelige baggrund. Det kan virke indforstået, når vi for eksempel siger, at vi sikrer et par trusser i en voldtægtssag, hvilket blot betyder, at trusserne bliver taget i bevaring til nærmere undersøgelse. Der er 3 retsmedicinske institutter i Danmark, og retsmedicinere fra alle institutter har medvirket til denne bog. Jørgen Lange Thomsen, Kvinden i søen. Uden for restauranten i Bogense kunne de forbipasserende forvisse sig om, at der stadig var liv i den rådne banan. Nu lå Bogense faktisk uden for den rådne banan, og man kunne diskutere, om det var liv, det der lød ud gennem den åbne dør. Men et var sikkert. Etablissementet gjorde sig ikke fortjent til betegnelsen restaurant. For det første kunne man ikke få andet spiseligt end en skål jordnødder til snapsen. For det andet var stedet så nedslidt, forsømt og fokuseret på druk, at de betegnelser, der rendte den besøgende i hu, var værtshus, beværtning eller bæverding. Enkelte ville kalde stedet for en bodega, men krævede det ikke lidt forkromning, skinnende spejle og en menu, der ikke kun bestod af øl og snaps, men også et sortiment af vine og måske konjak til de få, der drak af kaffen, som boblede i en griset kaffemaskine bag baren. Det var sensommer, og klokken 20 var der stadig varmt, så døren var åben ud til gaden. Lydene var ikke anderledes, end de plejede at være fra et værtshus. Lad os nu bruge den betegnelse. Der var en underliggende summen af stemmer, overvejende maskuline. De enkelte ord kunne kun skændes, når en stemme hævede sig og råbte, et sæt mere, eller kan vi få 3 bajer af samme slags herover? Den karakteristiske lyd af raflebæger skilte sig også ud. Og så var der en vred kvindestemme, der hævede sig over de andre. Hvem giver en omgang? Hold nallerne for dig selv, og jeg har ikke flere smøger. Trådte man ind i lokalet, ville man se, at hun var den eneste kvinde i lokalet. Hun hed Hanne. Hun sad sammen med 3 mænd, hvoraf den ene syntes at have en sympati og opmærksomhed. Han hed Jan. Servitrisen havde travlt, og hun havde ikke ryddet deres bord, som flød af ølflasker og snapseglas, der både kunne have indeholdt snaps og gammel dansk, men nu var sørgeligt tomme. Bordet var af træ med en lille rødtærne du og en kunstig blomst på midten. Hanne var en lille pjevs at se på, men havde en skarp stemme. Nu var der intet, der tydede på, at hun var sangerinde, men man kom alligevel til at tænke på Edith Piaf, Spurven. Der var ikke tvivl om, at hun havde fået sin del af drikkevarerne, og den skarpe stemme blev mere og mere sløret. Hun spildte ned af sig og lagde sig stadig hyppigere ind over Jan. Han var en mørk og krølhåret mand på cirka 40 år. Kraftig, men ikke tyk. Store hænder, som så ud til at være vant til at tage fat. Og så var han tydeligt fuld, men bar sin brandert pænere end Hanne. Omkring midnat brød selskabet op. Hanne vagtede ud til en taxa, stærkt støttet af Jan. Det var sidste gang, man så hende i live. Hanne voksede op i en lille midtjysk by. Der var ikke noget påfaldende ved familien. Faren var maskinarbejder og kunne godt lide en lille en efter fyraften, men lønningsposen var som regel intakt. Moren var hjemmegående og beklagede sig aldrig. Der var to børn, i det Hanne havde en storesøster. Som barn var Hanne stilfærdig, gjorde ikke noget væsen af sig og holdt så meget for sig selv. Fra 12-årsalderen vidste forældrene ikke, hvad der foregik inden i hende. Hvad tænkte hun? Hvad drømte hun om? Hvad ville hun med sit liv? Hun fik lov at isolere sig. Det var nemmest at fokusere på storsøsteren Gert, som var livlig og udadvendt. Hun var også den eneste, som Hanne knyttede sig bare lidt til. En dag kom brevet fra skolen. Hun var da 14 år. Hanne har ikke været i skole i 2 måneder. Skolen indbyder forældrene til en samtale. I den samtale blev det besluttet, at Hanne skulle på efterskole. Det blev ikke afklaret, hvad hun havde foretaget sig, når hun ikke var i skole. På efterskolen startede misbruget. Først alkohol og hash, siden benzodiazepiner, prohypnol var det foretrukne, og metadon blev afprøvet. Hun fik kærester, og hun opdagede, hvor nemt det var at skaffe penge til misbruget. Hun nåede aldrig at få et job.